Ichikope chalenga butatu. Abena Israeli bayabuka umumana. Yoshua 1 verse 1 ukufika pa 2. Yoshua 3 verse 1 ukufika pa 17. Iryo Mose afuile lesa asontelwe Yoshua ukuba intungulushi yabena Israeli. Elyo lesa aebele Yoshua ukuti Mose umubomfu wandinafwa. Eicho nomba, ima abuka Yordan uyu. Iwe na ababantu bonse ukuya kuchalo icho nde pela kulibene. Kuba na bakwa Israel. Lesa, ala ilio kutila akabana Yoshua. Elio amweba no kuti ale konka mashu yakwe. Elio lesa aebele Yoshua ifya kuchita. Vashima pepo babe na Israel, vali kwete mbokoshi umo vale sunga malango ya bapelelesa ayo ya lembelwe pamabwe. Yoshua abebele okusenda imbokoshi mumumana wa Yordan. Idioli nefye amakasa ya vashima pepo ya nyantile mumenshi ya mumana, uyo uabundile, amenshi ya lilekele okupita. Bashima pepo abasendele imbokoshi, bayiminine pakati ka mumana, mpaka iryo abantu bonse bayabwike umumana nokuya ku Kenan. Les alafwa, ukufunda iwe na ine, ukutinga atuipusha ukuchite chintu tufuile twabomba. Elo nokukwata, buchishinka muli ena. Pakuti enga tuafwa ukubomba imirimo alefwaya.